Kā var pārliecināties mēģinājumā, grupas Framest un radio Big Bandu koncertam būs dažādas gradācijas, no trausliem akapella dziedājumiem līdz krāšņiem un ļoti enerģiskiem ritmiem. Izvēlēto repertuāru raksturo Framest dalībnieki Jānis Ķirsis un Rūta Dūduma.
Mēs uzbursim patiešām laicīgu Ziemassvētkus.
Es domāju, ka ne tikai laicīgas, ir arī runa par tādām klasiskām vērtībām, kā piemēram, tu mazāk klusā Bētlēm, un daudz virkni citu tādu tiešām gan muzikālu, gan tematisku vērtību.
Es galvenais, ko gribēju piebilst, laikam, ka mūsējais koncerts būs tiem cilvēkiem, kuri meklē prieku, enerģiju. Nu, tas ir pirms svētku kaut kādā ziņā laiks, un ja gribas sakrāt enerģiju, lai būtu spēks dāvens pirkt māju, rotāt, cept piparkūkas, tad noteikti šis ir īstais koncerts tam.
Būs foršs koncerts, forša mūzika, tāpēc gaidīsim jūs.
Tā Framest dalībnieki Beāta Zviedra un Roberts Memmēns. Grupas koncerts kopā ar Latvijas radio Big Bandu atklās festivālu Eiropas Ziemassvētka 10. decembrī. Pirmajam koncertam džeza noskaņās sekos vīnes klasicisms, ko varēsim dzirdēt Sinfonietas Rīga un aizrautīgā itāļu violnieka Enrico Onofri saspēlē. Sinfonieta Rīga producenta Baiba Kurpniece koncerta viesi Enrico Onofri raksturo kā izcilu un īpaši izsmalcinātu baroka vijoļu spēles virtuozu.
Tie, kas atcerās Onofri uzstāšanos Rundālē 2013. Gadā, man piekritīs, ka viņš ir muziķis, kurš spēj koncertu pārvērst tādā absolūti neaizmirstamā notikumā gan tiem, kas uz skatuves, gan tiem, kas zālē, un to piedzīvojis, tu vienkārši jūties laimīgs un vismaz 10 centimetrus virs zemes.
Trio Artišoks savukārt speciāli festivālam sagatavojas programmu Ziemassvētku tango. Tas pamats veidos slavenais Astora Piecolas ciklas gada laiki Buenos Airesā, kam līdzās dzirdēsim arī vairākus latviešu komponistu jaundarbus. Festivālā būs arī kāds jaunums, un proti tā laikā tiks atklāts jauns koncertu cikls Ielūdz Artūrs Maskats. Komponists iecerējis, ka šajos koncertos skanēs gan mūzika, gan sarunas, bet koncerta programma vienmēr būs apvīta ar noslēpumainības plīvuru.
Koncertu dalībnieki un mūzika, kas šeit skanēs, nebūs iepriekš žinām. Es tikai varu teikt to, ka tie būs brīnišķīgi mūziķi, arī ar pasaules vārdu, un katrā šajā koncerta vakarā. Mans sarunbiedrs būs kāds ārkārtīgi interesants cilvēks. Šajā gadījumā Māra Ķimele, ar kuru mēs runāsimies par mūziku, par teātri, par dzeju, par Ziemassvētkiem.
Cikla Ielūdz Artūrs Maskats pirmais koncerts izskanēs 23. decembrī, bet otrajos Ziemassvētkos 26. decembrī uz savu tradicionālo solo koncertu aicinās kontratenors Sergejs Jēgers, un tajā kālažu varēs baudīt skaistākās Ave Marijas. Un vēl festivāla programmā iekļauti divu vokāli simfonisko skaņdarbu atskaņojumi, un tā ir Jozefa Haidna oratorija Pasaules radīšana un Baha Ziemassvētku oratorija. Ar Baha Ziemassvētku oratoriju latviešu un igauņu mūziķu sniegumā festivāls Eiropas Ziemassvētka 30. decembrī noslēgsies, bet tā sākums ir 10. decembris un kopumā tas piedāvās 9 atšķirīgu noskaņu koncertus. Baiba Kušķa, Latvijas radio.